direct from Washington, the voice of America, VOA. Habee wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitir band.
وفيدنما أحده بشه جولاينا والليح سنة كلابكونا فريد طبان إذا عدن وحاو دجري دكودة دهنا يانيقوها عشي إبراهيم ميو هارون معروف
سليكم حجينك عيد بل بولك الضلكة شلسي أجبه يقبط وحا إشتاي انت غضا دبات غضا يا مشاقلي كبع ذي مجالوهي كان بي يندي أي إمي كتجاتي كوي وغطره وغلقة بلغولة هي
kaas waxa uu ahaa wariye Cabdulqaadir Jilaan Abukar oo inoo hayo wararkii ugu dambeeyay weerarada ka dhacay gobolada xeebta dalka Kenya wareysi ayaan idin ka hayna
jafuurtaaga qabiilkiyo iyadoo isgubaysiga geel ay qaadaha joogtay inay ku garbayeesho geetiyan xarigaaga marna taageeran mayso
kaasina waxa uu ahaa qoraaga Ahmed Faarax Cali idaajo oo inoo hayo qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
qodobada kale ee maqal doontaan dhageystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkiigu wicitaanka dhageystaha iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii dunida
Lanqeyrta Caseekiiniya ayaa sheegaysa in dad weerar soo qaaday ay ugu yaraan 22 qof ku dileen laba degaan oo ka tirsan degaan xeebeedka waddanka Kenya kuwaas oo ay ku jiraan degaan ee kooxda ama koox falaaga ah bishii hore ku dishay 5-6 qof ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka u dambeeyay si la mid ah kii bishii hore ay geysteen mas'uuliyiinta ayaa ahadan waxa ay sheegeen in koox ka kooban 12 qof ama wax la mid ah oo rag ah ay xilli habeen ah weerar ku soo qaadeen deegaanada Lamu iyo Tana River kuwa la dilay ayaa waxa ku jira dhowr qof oo maxaabiis ah iyo sarkaal booliska oo lagu dilay weerar lagu qaaday xarun boolis Kenya ayaa la daalaa dhacaysa weeraro hubaysan iyo qaraaxyo tan iyo intii askarta dawladda ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab sanadkii 2012
wararka ka imanaya dalka Uganda ayaa waxay sheegayaan in militariga Uganda ay 4 dabley ah ay dileen kadib iska hor imaadiya dhexmara ciidamada iyo maleeshiya qabaail meel u dhow xadka waddankaasi uu la leeyahay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo afiyeeno hadle ciidamada ayaa barta Twitterka ku sheegay in 4 dabley ah ay soo weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidamada booliska iyo xerooyin military sabtidii 3 degmo oo ka tirsan dalka Uganda sida ay booliisku sheegeen dableyda weerarka soo qaaday waxay ku hubaysnaayeen qoryo warmo iyo faashish waxay sheegeen in dadka weerarka soo qaaday ay uguna dileen 12 qof
muuqaal video ah ayaa ka soo muuqday websaydyo ay leeyihiin islaamiyiinta xagjirka ah kaasoo sheeganaya inuu muujinayo hoggaamiyaha ismagacaabay ee dawladda cusub ee dhawaan lagu dhawaaqay ee Syria iyo waqooyiga Iraq muuqaalka videoga ah ayaa barta la soo dhigay sabtidan maanta kaasoo muuqda inuu muujinayo waa sabtidi kaasoo muujinayo Abu Bakar al-Baghdadi oo hadal ka jeedinaya masaajid ku yaala Masul waxa uu ka codsaday taageerayaashiisa inay gacan siiyaan hadii uu sax yahay tubta toosan ay ku soo duwan hadii uu khaldan yahay
Israa'iil ayaa sheegtay in hadda maanta weerar cirka ay ku qaadeen 10 goobood oo ku yaala Mareykanka Gaza weeraradan oo aroortii hore ee saaka ka dhacay ayaa lagu bartilmaameedsaday goobo ciidanka Israa'iil sheegeen gantaalaha laga soo ganayo isku dhacay dhexmariye booliska Israa'iil iyo dibad baxyaal Falastiiniyiin ayaa dhowr maalmood ka socday bariga magaalada Qudus iyo magaalooyin kaleba xisada ayaa kacsanayd ilaa markii 3 dhalinyaro oo Israa'iiliyiin lagu aftuubay daanta galbeed bishii Juun kadibna la helay iyagoo meeda Israa'iil ayaa ururka Hamas ku eedeysay aftuubka iyo dilkii dhacay dhinaca kalena xeeriraaliyaha guud ee Falastiin ayaa sheegay in meedka wiil yar oo Carab ah loo malaynayo in argoosi ahaan loo dilay lagu arkay in la gubay arintaas darteedna u dhintay jirka aadka u gubtay Maxamed Abu Khudayr ayaa 4 laga helay keen ku taala magaalada Qudus saacad kadib markii dad aftuub u geysanayay si xooga baabuur ugu riteen booliska Israa'iil ayaa hadda maanta xirxiray dad looga shakisan yahay inay Khudayr dileen halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington habeenkii xalay ayaa laba weerar oo kala duwan waxay ka dhaceen magaalooyinka Hindi oo ka tirsan gobolka Lamu iyo magaalada kale ee lagu magacaabo Gamba oo iyaduna ka tirsan gobolka Tana River. Hay'adda Lanqeyrta Cas ee Kenya ayaa sheegtay haatan ilaa 22 qof inay dhinteen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradan. Caashe Ibrahim Aadan Cashcuud ayaa warbixinta noo haysa.
Saraakiil ku sugan Kenya ayaa sheegaya in ugu yaraan 22 qof lagu dilay laba weerar oo xilli habeenimo ah ka dhacay meel ku dhow isla goobtii dad gaaraya 6 qof bishii hore lagu dilay weeraro argagixiso. Hay'adda Lanqeyrta Cas ee Kenya ayaa sheegaysa in weeraro qiyaas ahaan dhacay xilli isku mar ah goor dambe oo sabtidan maanta ah, kaasoo ka dhacay degmada Gamba oo ka tirsan Tana River iyo xarunta ganacsiga Hindida oo ku dhow deegaanka Lamu. Mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegaya in niman hubaysan ay xoog ku galeen xarun booliisku leeyahay oo ku taala deegaanka Gamba iyaga oo dilay saraakiil ku sugnaa gudaha. Warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in kuwa weerarka soo qaaday ay sidoo kale soo furteen qof maxbuus ahaa oo ku jiray xarunta booliiska, kaas oo looga shakisnaa in uu ku lug lahaa weerarkii dhacay bishii hore. Kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka ee labada dhacdo. Agaasimaha hay'adda Lanqeyrta Cas ee Kenya ee xiriirka gudaha oo la yiraahdo Wariko Waita ayaa sheegay in badi dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray kana soo gaaray weeraradaasi maanta ay ahaayeen dad shacaba.
What we have confirmed in Gamba, most of the assessment has been completed. Unfortunately, we have 9 fatalities confirmed.
Waxa aan ka xaqiijinay Gamba waa in gabi ahaanba qiimeyntii la waday la soo dhameystiray. Nasiib darro, waxaanu xaqiijinay 9 dhimasho ah. Waxaanu sidoo kale u gurmanay qof dhibaato ay soo gaartay oo daryeel loo fidinayo. Deegaanka Hindi ee ka tirsan Lamu ayay qiimeyntu wali socotaa waqtigan la joogo. Xaqiiqda aanu ka hayno halkaasi waa 12 dhimasho ah. Wiita ayaa sheegay in 2 qof oo dhaawac halis ah uu soo gaaray kana soo gaaray deegaanka Hindi lagu qaaday diyaarad si loo dabiibo. Hindi waxa ay ku dhowdahay deegaanka Mbeketoni, halkaas oo niman hubaysan ay bil ka hor ku dileen ugu yaraan 6 qof ayna ku baabi'iyeen hanti kadib markii lagu qaaday weeraro abaabulan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in rabshada ka dhacday Mbeketoni ay ahayd mid ay siyaasadda ka dambeyso, inkastoo mas-uuliyadda weerarkaasi ay Al-Shabaab sheegtay. Deegaanka xeebta ku yaalla ee Kenya ayaa waxaa ka dhacay dhowr weerar intii lagu guda jiray sanadkan, iyadoo markaasina lagu weeraray qoryaha sida Darandooriga u dhaca iyo bambaanooyin, kuwaas oo lala bartilmaameedsanayay hoteelada dalxiiska iyo goobaha dadweynaha. Bishii March ayaa niman hubaysan ay rasaas ku fureen kaniisad ku taalla duleedka caasimadda Mombasa iyaga oo dilay 6 qof. Bishii hore ayaa wadaad quyar socod muslim ah toogasho lagu dilay gudaha magaalada Mombasa, kaasoo ah hogaamiyihii 4 ee dhinaca diinta oo lagu dilay agagaarkaasi 2 sano ee la soo dhaafay. Xogaga ammaanka ee dalka Kenya ayaa waqti xaadirkan waxa ay xakameynayaan isu soo bax siyaasadeed oo la qorsheeyay in ay maalinta Isniinta ah ka dhacaan caasimadda Nairobi, kaas oo ay soo abaabuleen taageerayaasha ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga.
Warbixintii Caashe Ibrahim Aadan Cashcuud ay noo diyaarisay weeraradii ka dhacay gobolada xeebta ee dalka Kenya.
Dhinaca kalena booliska dalka Kenya ayaa weeraradan waxa uu ku eedeeyay ururka goosadoonka ah ee Mombasa Republican Council, inkastoo dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weeraradan. Khadka taleefanka ee Mombasa ayaa Harun Macruuf oo istuudiyaha la fadhiya waxa uu kula xiriiray wariye Cabdul Qaadir Jeelaani oo ka tirsan idaacadda Salaama ee magaalada Mombasa.
Harun, aad uma sabtahay haweeneyda la yiraahdo Grace Kayindi oo ah kale ku xigeenka ciidamada booliska dalka shirka ee gabadha qabatay waxa ay sheegtay in tirada dhibaatada iyo mashaqadii ka dhacday magaalooyinka Gamba iyo Hindi ay iminka siyaasay 12 ruux oo halkaas lagu leeyahay. Waxay kaloo sheegtay kale ku xigeenada in baaritaan hordhac ay sameeyeen ay ku ogaadeen in ka dambeeya falalkaasi kooxa ka amar qaata Mombasa Republican Council oo ah MRC waa koox marka halkan gobolkan xeerta inta ay isku kaashadeen ay ugu magacdareen magacaasi sheegayna inay waddanka qaybtiisa kale ka xoreynayaan gobolkan.
Waa gartay siday ku ogaadeen iyo cadeymo ma soo bandhigeen in weeraradan ay ka dambeeyeen MRC?
Maya, waxay sheegtay in baaritaano hordhac ay ku ogaadeen inay kooxdaasi kooxa ka amar qaata ay ka dambeeyeen dhibaatada.
Waa gartay ma la weydiiyey in weeraradan ay dhinaca kale sheegteen ururka Al-Shabaab, isla markaana ay sheegeen arrintu inay ku xidhan tahay fargelinta ciidamada militariga ee Soomaaliya?
Sida ee dalka ay hore u sheegeen waxay ahayd in shabab ay ka dambeysay dhibaatadii ka dhacday Lamu hareeraheeda balse wararkaasi uu ka duwan yahay kan maanta ka soo yeeray xogeenka booliska waayo waxa ay sheegtay in al-shabab ahayn sagabeeshaasi wax ka geystay yihiin qolooyinka MRC la magacbaxay
waagad MRC Mombasa Republican Council maxay yihiin bal faahfaahin naga sii waa ur noocee
MRC waa koox la abuuray sanadii markay ahayd 1999kii balse waxa ay soo shacbaxeen sanadii 2008kii MRC waxa ay sheegtay in loo abuuray ujeedada ka dambeysay ahayd in waddanka intiisa kale ay ka xoroobaan ama ay ka go'aan haddii ay yihiin dadka ku nool gobolkani xeebta ee Kenya iyagoo marka sabab uga dhigaya in dhulkoodii la booday waxbarashada heerka ay ardadooda ama caruurtooda ka gaarsiisan yihiin aan la mid ahayn kuwa kale ee gobollada dalka kadantiisa kale kaga nool waxa ay sheegeen in xilliga la shaqaaleynayo muwaadiniinta Kenyaanka iyagu aan waxba xuquuq ku lahayn sidoo kale waxa ay sheegeen in beerihii ay deegaanka ku lahaayeen dad kale oo gobollo kale ka yimid inay boobeen
waa gart marka hadafkoodu ma dhulka iyo siyaasadda gudaha iyo gooni u go'aan buu ku saleysan yahay mise waa urur dhinaca diintan u dagaalamaya
waxa ay sheegeen iyagu marka hore ay si qaldan in gumeysiga Ingiriiska uu gobolkani xeebta Kenya inteeda kale ugu wareejiyay waxay ku andacoonayaan in suldaankii Zanzibar fadhin jiray uu ka tirin jiray halkan magaalada Mombasa ilaa iyo meel Lamu ka shisheysa oo Soomaali xuduudeeda ku dhow waxay yiraahdeen waxa xilliga heshiis wada galay madaxweynihii ugu horeeyay waddankani Kenya Jomo Kenyatta iyo suldaankii ka arriminayay Zanzibar heshiiskaas oo ahaa in 10 sano kadib gobolkani xeebta haduu doono Kenya weyn la sii jiri karo haduu doonana ka go'i karo waddanka intiisa kale marka waxa ay yiraahdeen kadib markii xuquuqdooda la duubsaday aan wax xuquuq ah la siin dadka u dhashay deegaanka waxaanu go'aansanay inaan dib uga goosano Kenya inteeda kale maadaama markii horeba aan ku biiray
waa gartay laakiin urur ay dawladdu aqoonsan tahay miyaa oo jiro sharci ah
maya ururka ee dawladdu waxa ay ku tilmaantay inuu yahay urur xaraam ah balse dadaal badan ay sameeyeen iyo hoggaamiyeyaashooda oo door jeeda rabshada waddanka ee gaar ahaan gobolka ka dhacay lagu soo eedeeyay maxkamad lagu wargeeyay waxaa markii dambe loo ogolaaday FRC inay isu diiwaangelin karaan xisbi siyaasadeed
haddaan eegno dadka caadiga dadka deegaanada ku nool oo weerarku xalay ka dhacay Lamu iyo Tana River iyo weerarkii hore ee Mbeketoni ka dhacay dadka deegaankaasi ma waxay aaminsan yihiin Al-Shabaab soo weertay mise MRC inay soo weertay
dadka deegaanka waxay aaminsan yihiin inay Shabaab soo weertay daqiiqado ka hor 20 minuut ka hor waxaan la xiriiray mid ka mid ah wariyaha ka howlgala magaalada Lamu waxaan ku sugnaa deegaanka Mbeketoni wuxuu ii sheegay in dhalinyaro aad u badan oo caraysan ay ku kamaameen xafiiska DO-ga ninka u taliya Mbeketoni ayagoo markaasi doonaya in arrimahooda ama dhibaato xumada halkaas amni xumada halkaas ka jirto wax laga qabto waxaanay ku dhaqaaqeen inay gudaan dukaamo ama ganacsi yaro Soomaaliyeed halkaas ku lahayd sidoo kale waxay isku dayeen inay masaajid ku yaalla halkaas ay gudaan balse ciidamada ayaa ka hortagay oo kala ceeshay dhalinyaradii halkaas isugu soo baxday
kaasi waxa uu ahaa wariyey Cabdul Qadir Jeelani oo ka tirsan idaacadda Salaam ee magaalada Mombasa oo khadka taleefanka ugu horeeyay Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Dirdhaba kulahaa kulan wada tashi oo ay kaga wada hadlayeen xiriirka labada dhinac iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada nabadgelyada ganacsiga iyo socodka bulshada. Wajiga wada hadalada oo noqonaya kuwii saddexaad ayaa ku soo beegmay xilli toddobaadyadii la soo dhaafay uu xiran yahay xadka dhinaca dhulka ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya. Wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamed Shirwac ayaa shirkani ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Xasan Siciid oo isagu hoggaaminayay wafdiga dhinaca Soomaaliland.
Shirkaasi runtii wuxuu ahaa shir guddi farsamo saad ku aragtay war saxaafadeedka soo saartay wasaaraddu oo aanu ku tagnay magaalada Dirdhaba isla markaasina kulan aan kula lahayn dhigeega guddi farsamo oo kale oo ka socotay dowladda federaalka Itoobiya oo lagaga wada hadlayay arrimo fara badan oo khuseeya xiriirka labadoodan wada leeyihiin ee dhinacyada ganacsiga, nabadgelyada, isku socodka iyo iskaashiyada kale arrimaha bulshada sida waxbarashada.
Qodobada sagaas markan eegno waa qodobo door ah, qodobo badan weeyaan. Horeba Soomaaliland iyo Itoobiya shirka noocan oo kale ah waa u yeesheen, Hargeysa way ku yeesheen, Itoobiya way ku yeesheen. Maxaa la isla qaatay qodobadaasi? Midoobaba falqayntoodii wada hadalladoodu way socdeen.
aan runtii shirkan waa kii saddexaad oo run oo shirar hore hore u dhaceen. Shirarkan consultative meetingka amba shirarka wada tashay ee lagu gorfeynayay heshiiska labada dal waxaa kii ugu horreeya ka dhacay dirar laba 2012-kii, kii labaadna sanadkii dhowaa buu dhacay 2013-kii, kana sanadkan uu dhacay. Balse saddexdan shirba waxay gundig u yihiin heshiis ballaaran oo la doonayo in labada dowladood ay wada galaan. Runtii heshiis ballaaran oo comprehensive ilaa iminka Soomaaliland dowladna kulama jirto. Waxau noqon doonaa heshiiskan kii ugu horreeya Soomaaliland la gasho ee dhinacyo badan taabanaya ee waddan shisheeye la gasho. Waxyaalo badanna runtii waan kaga wada hadalnay, balse guddiyada halkaa ku kulmiya waxay ahaayeen guddiyo farsamo. Go-aankana wax wada qaadan doonta kulley levelkii go-aan qaadashada markay isugu yimaadaan heer wasiir labada dal dhowaan oo ka dhici doona insha allah magaalada Addis.
Wayaga si hadeen u eegno in qodobada inta badan ahmiyadda weyn leh ee Itoobiyana aad u daneynaysa Soomaalilandada ee waxyaabaha iibgeenaysa muhiimka ay leedahay wax ka mid ah dekedda magaalada Berbero oo kale. Wararku waxay sheegayaan in dekeddaas oo kale ee isticmaalka xad ahaan Itoobiya ay isticmaalayso inay heshiiska gaadheen, qiyaas intii lagaba isla garateen ma ka heshiisaysayna in Itoobiya isticmaasho dekedda?
Runtii saad ku warhaysid Abdixakiinow, Itoobiya muddaba way daneynaysay inay isticmaasho dekedda Berbera. Xadiga aan isu leenahay waad runtii hawsha waa lagu bilaabi karaa waana ay isticmaali doonaan agaaweena 130 meelaha isticmaalaan sida ku cad wada hadalladii aan sameynay. Waa wax soo socda insha allah kana hor dhici maayo, laakiin 130 xadiga importka iyo exportka alaabta Itoobiya ay la soo degtay waxa ay dhoofinaysa ayaan kula jawaynaynaa isticmaali doonaan.
Ganacsiga oo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee Soomaaliland iyo Itoobiya midoonkii ugu dambeeyayba ay u kala gooshay isla markaana haatan aad carabaabtiin qodobadaad ka wada hadashay ku jiray. Markaynu eegno ama aynu dib u jaleecno midoonkii ugu dambeeyay xadka labada dhinac u xidhay u dhaxeeya waa xidhan yahay, maadaama ganacsiguna qodobada ugu muhiimsan aad ka wada hadashay uu ka mid yahay. Arrinka xadka ma kala hadashay se maxaa isla tiraahnay?
Ahaa, runtii waan ka wada hadalnay arrimaha xadku. Xaalay aan ka wada hadalnay buu ka mid ahaa nabadgelyada, ilaalinta nabadgelyada, iskaashiga labada dhinac ee dhinacyada amniga, dhinacyada ilaalinta nabadgelyada, la dagaalanka argagixisada, waxyaalo badan baan runtii ka wada hadalnay. Xadkuna runtii qodobada ugu muhiimsanaa uu ka jiray. Arrinta xadkuna waa aniga horeba uu wasiirka arrimaha dibadda uga hadlay. Xadkuna waa xadoo sidaa ku xidhmay ma jiro, arrimo nabadgelyo iyo arrimo farsamo ku yar xiran yahay. Runtii wax barmanadina ma jiro, anaguba naga baawurteeda ka xasinay ka gudbina xad xinaanayana ma jirto. Xadkana sagu raqsaha badan la insha allah waa la furayaa. Waxaan ku rajaynayaa in wiiga gudahood xadka lagu furi doono. Waana arrin de Itoobiya gudaheeda iyo nabadgelyadeeda iyo dalaheeda khuseysa. Waxaan ku rajaynayaa warka wada hadalay horena waa la furayaa.
Qodobadan iyo waliba kulamadan wada tashiga midooyinka ugu dambeeyay labada dhinac wax u dhexeeyay waa aad looga wada hadlay, isla markaana wax ballaaran oo baaxadooda leh. Sidii ku hirgalayaan, se goormay bilaabmayaan inay hirgalaan isla markaana ay isaa ku dhaqan galaan?
Runtii qodobada badankoodu isagu raqsaha badan laba hirgalayaan. Kulle waxaanu kala qaadanay qolo walbaaba qorshe iyo qodobo laga sugayo dhinacooga inay hore u soo fuliyaan. Anagu waxaan diyaarinahay in sida ugu dhaqsaha badan la wixii xaggeega ku xidhnaa ay u hirgalaan. Iyadoo maantadan baan lahayn kulamo aan ku dabagal ah oo howlihii iyo wixii aan soo ballan qaadnay dhammaystirkoogii aan kaga wada hadlaynay iyo sida xaggeega wax walbaaba diyaar uga noqon lahaayeen. In badan baan la soo wada hadlayay, laakiin waxaan rajeynaa in waqtigan waxaan ku soo wada hadalnay sideeda u fulo haddii la helaa.
kaas waxaa ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Xasan Siciid wuxuu u warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
aad ayuu mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. shalay magaalada muqdisho waxa ka dhacay kulan looga hadlayay amaanka oo ay ka qayb galeen boqolaal ka mid ah saraakiisha amaanka iyo madaxda hay'adaha iyo laamaha amaanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdulla Sheekh Axmed Maxamed ayaa kulankaasi ka sheegay in hay'adaha amaanka ee dawladda aysan hagari ku jirin balse ay la yihiin xeeladii ay wax uga qaban lahaayeen amaanka xilli ay dagaal kula jiraan wuxuu ugu yeeray cadow mannaxaana dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa fariin u diray baarlamaanka Soomaaliya isagoo sheegay in baarlamaanka looga fadhiyo inay meel mariyaan sharciga la dagaalanka argagixisada arrimahan oo dhan ayaa ku soo beegmaya xilli falal dil iyo qaraxyo ah ay ka dhacayaan magaalada Muqdisho marka laga soo tago ciidamada dawladda waxaa Soomaaliya ku sugan ciidamo afrikaano oo nabad ilaalin u jooga Soomaaliya ciidamada oo gaaraya 22,000 126 askari isuguna jira military iyo boolis ayaa waxay ka socdaan dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya, Sierra Leone iyo Ethiopia haddaba kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin sugidda amaanka Soomaaliya si daacada ama ula shaqeeyaan laamaha amaanka ee dawladda Soomaaliya arrimaha ayaan ku qaada dhigaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka martigu ah toddobaadkan afhayeenka Amisom Cornel Cali Xamud waxaana inta uu barnaamijka socdo su'aalo weydiin doona qaar ka mid ah dhageystayaasheena marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA
waad mahadsantahay colaad waad mahadsantahay Ramadaan Kariim waan ku leeyahay
Ramadaan Kariim aragtida Amisom ee rabshadahan iyo dilalkan iyo qaraxidan ka dhacaya magaalada Muqdisho marka ugu horeysa si kooban
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal horta wax la dul qaadan karayo maaha waxa ka dhacaya amaan darida maanta ka dhacaysa bisha barakeysan ee Ramadaan taas la ajgeedna wada jir waxaan markastaba horta be oo qorsho aan ku xaasilino nabadda nuwaan ku jirnay habase ahaatee iminka waxyaalahaan arkayno waxaan u malaynayaa amuuro badano sidan malaha ka sii dharaan lahaa inay xakisay hawlaha aan ku jirno oo wax badan oon qabanay waa jirtaa laakiinse waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed inay Amisom iyo dowladda nabad sugideeduba ay si foog jidnaana ay ugu jiraan oyna og yihiin maanta xasaradda taagan ummad islaama oo Soomaaliyeed ina halkaasi niman nabadda iyo islaamnimadaba ka horjeedii ay khalkhal bisha barakeysan gelinayaan taasina marna u dulqaadan mayno wax alle wixii karaankeegana sidii aan uga hortagi lahayn waanu ku tali jirnaa
laakiin markaad fiiriso ammaanka magaalada Muqdisho faraha ayuu kasii baxayaa meelaha qaar dilal baa ka dhacaya rabshada ka dhacaya kaalinta dowladda Soomaaliya waa muuqataa waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya lagu arkayaa meelo badan dad badan baa wax isweydiinayaan kaalinta Amisom ay ku leedahay howlaha ka socda Soomaaliya
waa hubaal maanta umuuraha socda ama mas-uuliyaddeedu dowladda Soomaaliyeed ha u bataan laakiin aan Amisom kama maqno waxaad ogtihiin ciidan fara badan oo walaalaha Afrika ka socda iyo Soomaaliya meelo badan ka jooga ciidankaasi sidaad u ogtihiinba waa ciidan military weeyaan in la kala saaraba haboon shaqadu ninka siiba qabanayo militarygu mas-uuliyad gaar ah uu leeyahay booliskuna mas-uuliyad labaad uu leeyahay xiriirinaysa nabadgelyada ay sugnayeen militarygu iyo shicabka sidii la isugu keen lahaa walaal waxaan ogeysiinayaa ummadda Soomaaliyeed ciidamo booliska way ka joogaan oo Amisom Soomaaliya ciidamadaasi tiradii loo baahnaa weli ma joogto waa ciidamo ilaa 500 hadday u badan yihiin gaaraya 500 waxay ku kala baahsan yihiin inta qaybood Soomaaliya ay ka joogno Muqdisho ha u bataan ha ku xigto Kismaayo laakiin meel kastaba oon deganahay booliisku u joogaa booliisku muxuu qabanayaa dee markaasi booliisku waxa maanta dhacaya shicibka soo hoos galaya iyuu ka shaqaynaa marka booliskeygu annaka iminka ahaan mas-uuliyaddiisu waxay tartaa oy sheegaysaa inuu horta tababaro ciidamada booliska Soomaaliyeed markuu tababarana uu gargaar uu xirfad wixii uu ayo uu siiyo uu la taliyo meelaha barkoodna sidii loogu wada tashado ay u wada maraan oo u kormeeraan si nabadaasi ay u xasin lahayn. Kuma filna baan leeyahay booliska Soomaaliya naga joogay, kuma filna hawshii ku habboonayd inuu qabto, kuma filo magaalo quraata xitaa haddii la keeni lahaa 500 aan sheegayo kuma filna. Waxa weeyaan waxaan ku tiirsannahay nabad sugidda ciidamada Soomaaliyeed maanta halkii taaganta waan arkayna dadaalkay qabanayaanna waan ognahay. Mid aan quursanayno maaha, waa mid aan ku talagalay sidaa ina loo kala saaro. Iyaan jecelahay mas-uuliyadda amison marka la yiraahdo mas-uuliyadeedu waa kala gudbisan yihiin.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Waa kugu soo noqon doonaa dhegeystaha ugu horeeya u baaqaya qadka ku jira. Dhegeysta, magacaaga ku bilaawi halka aad nagala soo xiriireyso.
Walaal waa Cabdirasaaq Ali Maxamed, waxaan ku siganahay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Cabdirasaaq, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeysta idaacadda VOA.
Waa ku dhowaa walaal, waa mahadsan tahay aniga iyo kormeelka. Marka hore waxaan rabaa inaan kormeelka salaamo iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Marka kale waxaan rabaa inaan weydiiyo kormeelka laga su-aalay.
Ku soo dhowow marka ugu horeeya fikirkaaga, kadibna su-aashaada.
Runtii fikirkeeda saadan ciidanka amison waa weyn, ciidanka amison waan xognaa magaalada Muqdisho waan wada joognaa. Runtii rajadayda dhanka ciidamada amison ku aadan, maxaa yeelay ciidanka amison waxay ila muuqdaan dad ka shaqeysanaya danahooda walaaliya xaal yirahda ka sameynayo lacag ama hanti ka sameynayo, ilama muuqdaan dad ay ka go-an tahay in ay maxaal yirahda gaarsiiyaan dowladda Soomaaliya Soomaaliyeed nabad. Waana aragnay dhacdooyin badan oo arrintaas muujinaya.
Waaan
marbaxyaata waxaa lagu eedeeyey inay tababar siiyaan qaar ka tirsan militiga Al-Shabaab. Mar kale waxaa lagu eedeeyey inay hubka iibiyaan. Marka ma ahan ayaan
waa gartay su-aashaada. Marka qadka taleefanka aad buu kaaga litaa, su-aashaada u gudub marka.
Marka waxaan dhihi lahaa ama jeesa waxay saanaa weydiiyo kormeerka ciidankaas ma ku farsan ay joogaan naga dhantay ilaa hadda, ama maxay u sameyn waayeen, ama maxay haddii ay ran kartahay inay Soomaaliya nabad ka sameeyaan, maxay gaarsiin waayeen ciidanka Soomaaliya oo ay u dhisi waayeen malatiga oo iga qeyb Soomaaliya inay yeelato ciidan militari ah oo ka hortaga maleeshiyaasa iyo qaacdada iyo dadka dhibaatada ka wada yabka ilaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq. Qadkaaga taleefanka ayaa aad u liita. Xaamid, ood maqlaysaa dhegeystahaas wuxuu leeyahay ciidamada amison maxay u tababari la yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya oo loo gaarsiin waayey heer ammaanka ay kaalin fiican ka qaataan?
Horta walaalkaygaas waxaan u celinayaa asalaantu na salaamay iyo rabadaan kariim baan isaga iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood intana dhegeysanaysa aan ka leenahay bisha khayrkeeda Allah na siiyo ana noogu dambi daaso. Soomaaliyana hawadii nabadeynaysay Ilaahay bishaha soo raaciyo. Intaa waxaan uga gudbi fikradda uu oranayo eedaysiga lagu sheegayo horta amison waxba kama jiraan hadday tahay ciidan nabadda ka horjeeda lagu tababarayo iyo hadday tahay waxyaalo kaleba. Midda su-aashiisa hataan ku soo dhawaadana waxa weeyaan tababarka ciidamada Soomaaliyeed mid maqan maaha, ninka bilaabmayo maaha, mid amison ay keligeed wadana maaha. Xitaa amison haddii way ka gaabisay la oran lahaan, way ka gaabisay melihii amison abaal badan bay Soomaaliya ku leedahay. Marka hore iyadoo u martiya, haddana Soomaaliya dadaal badan oo u qabanaysaa way jirtaa. Niman ka ganacsanaya amba niman danahooga gaarka u yimid marnaba maaho, wax badano taa ka markhaati furaya baa jirta. Ciidan laakiin Soomaaliyeed si loo dhiso horta waxa weeyaan inaan u wada dhannaano arin ah weeyaan. Macnaheegu ani waaba idaafsan yahay se intaan ka garanayo haddii aan sheegi lahaa ciidan badan oo fara badan dibadda lagu soo tababaray oo gudaha lagu soo tababaray, intay amison tababartay iyo intay xubnooyin kale oo dowladaha asxaabta ah oo ururada sida maad aragtay ururka Yurubka, ururkan niman kale iyakuna Maraykana, ururo badanoo caynkaasi ay ku tababareen dowladaha barkood si gaara ay usoo tababareen polis iyo militariba intaba wada leh, ciidankaasi cadad tiro badan baa la haya. Maanta ka taalla meesha anigoo aflagaado ayna iga ahayn mas-uuliyadda meesha taallo waxa weeyaan ciidanka lasoo tababaray dowladdii gacanta ku qabanaysay iyo shacabkii aaminayay ciidankiisa ee la shaqaynayay intaba haddii la heli waayo amison tacabkeedu halkaa waa ku khasaarayaa. Tu arrintani noo wada taallo weeyaan, ciidamada amison waa ciidamo muddo kooban ku jooga dhulka, waqtigoogu waa waqti sharciyaysan weeyaan, sida ay u yimaadeen iyo uga laabmi doonaan. Rajadooda u weynina waxa weeyaan ciidan xooga dalka Soomaaliyeeda, ciidan nabad sugida, markay halkaasi uu ka dhismo uu ka qalabaysmo inay nabadgelyada waddankani iyo sharaftiisuba intaba gacanta Soomaaliyeed ay gasho. Maxaa le anigu hadalkayga ku sii badan, waxaan jecelahay inaan la isla fahmo ciidanku inuu dhismo, waan jecellahay meeshay wax ka baylaasan yihiinna waa mid xagga Soomaalida u ballan baan umalaynaya.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa qadka ku jira oo soo gelinaya. Dhegeysta, magacaaga ku bilaawaya halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacaygu waa Ciise Cali Geedi oo jooga waddanka Netherland. Marka u horeysa kornaylka waan salaama, waxaana leeyahay Ramadaan Kariim. Marka loo soo kaco amison, aniga fikrad ahaanteyda amison way kala qaybsan tahay. Amison iskuma jirto walaalahayna Jabuuti ayagu waa gaar, waxayna la mid yihiin Soomaaliya, ciidan Soomaaliyeed oo mataqaana waddankooda qayb ka mid a jooga oo nabad darada ku jira. Laakiin xogo dhaliyeel ayaan taba oo aan leeyahay, amison waxaa ka mid ah waddamo aan rabin in Soomaaliya ay wax noqoto, in Soomaaliya ay nabad gaarto, in Soomaaliya ay horumar gaarto. Laakiin maadaama Jabuuti ay ka mid tahay ciidamada amison, way fahmi karaan ama way garan karaan meesha dhibku ka socdo. Ilaa haddana ma hayno wax ay dhiibeen ama warbixin ay ka bixiyeen oo ay sheegeen dhaliilaha amison. Midda labaad, ciidanka amison maanta wuxuu gaaraa ilaa 20,000 oo ciidan ah. Haddana waxaa maqlaysaa magaaladii Muqdisho oo keliya oo 30 kilometer oo square ah ayaa nabadda laga dhalinlayahay, iska daa meel kaleeto ah. Marka korneelku ujeedada amison oo runta ahi maxay tahay? Marka laga soo tago wararka idaacadaha la siiyo iyo wararka beenbeenta oo la soo sheego, marka runta laga soo tago korneelku waa in Soomaaliyeed kolley. Marka ujeedada amison oo dhabta ahi maxay tahay? Ma inay Soomaali gumaystaana mase waa inay horumar ka sameeyaan? Hadday horumar ka sameynayaan, maxay u dhaqaaqi laayihiin? Maxay wax uga qaban laayihiin? Maxaa haysta dhibkaasa? Muxuu yahay?
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay Ciise Cali Geedi oo nagala soo xiriiray dalka Netherland. Waad maqlaysaa korneele?
Ciise Cali nuu mahadsan yahay. Su-aashiisuna waa mid si khaas ah ii taabanaysa. Waa mid nin kastoo danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo ummad Islaama naxariis la yacni la raadinaya naxariis oo Ilaahay baa leh. Waxaanse rajaynaynaa in Ilaahay noo soo dhaweeyo, korkeena keeno. Dadaal baana laga doonayaa, dadaalka halkan jira. Ciidamada Jabuuti ha ka iyagu ciidan gaara oo maanta haddana kamida amison ha noqdaan. Laakiin waxaad ogaatiin nin kastoo sida ciidamada Jabuuti usoo galayba ku kasoo horeeyey iyo ku ka dambeeyeyba waa run waddan kasta oo jiraaba dana gaara ayuu leeyahay. Waxase maanta hubaala dowladda federaalka Soomaaliya way jirtaa, ururka Afrika kursi bay ku leedahay, jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kursi bay ku leedahay. Ciidamada amison hoggaan qura ayaa laga xukumaa. Ninka haddii dood uu jeedinayo oo runta lagu doonayo jeedinaya waxa weeyaan u horeyso baarlamaanka Soomaaliya ha noqoto, ha noqoto wasaaradaha Soomaaliya kolbakiya ay khusayso, ha noqoto madaxtooyada Soomaaliya aanu qofba magacaabin, dowladda sharafteedii maanta way soo noqotay kursi meel kasta oo dacwad amba baaq laga jeedin karayo way ka jeedinaysaa. Ciidamada amison amar bay qaataan, amarka meesha laga bixinayana Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya kursi bay ku leedahay. Waxa weeyaan madmadow hadduu jiro iyo hadduu jirinba waxaan dhici jirin imika way dhaceen. Waxaan u malaynayaa haddii aan ku noqdo operationkii dhacay ee military bisha March qaybtiisii u horeysay way joogsatay roobab iyo sababtu ay tahay inta badan iyo ciidan baahay oo ciidanku markuu dhulka ku baaho ay hawl badan u taallo inuu xaasiliyo. dhibta meesha taalle ugu weyn waxa weeyaan wax daba socda baa jira ciidanka. Ciidanka waa aniga marka hore carab aan ku dhuftay, ciidan military, ciidan police baa daba socda. Policeku wuxuu isku xidhiidhinayaa shicibkii iyo dowladdii iyo isku xidhiidhinayaa. Waxaa jira maamul goboleedyo dhismi lahaa, waxaa jira shacab loo gurman lahaa, waxaa jira wax badan, qorshooyin badan halkaas. Iyaana su-aasha ka dheeraanay, su-aashii haddaan aan ku soo laabno, ciidamada amniga mas-uuliyadoodu waa tu lagula xisaabtami karayo dowladda Soomaaliyeedna meel kasta oo tagtaba ay ka sheegan karayso. Ciidamada amniga ninkii dangaara sideedii wax doondoonayo u socda, mid isagu ku khashifmi doono lagulana xisaabtami doono weeyaan. Taariikhdu way iman doontaa.
Waa gartay. Aad baad u mahadsan tahay Ciise Aadna, aad baad u mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan soo gelinayaa waqtiga ku jira. Dhageysta, magacaaga ku bilaawi halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa mahadsan tahay colaad. Magacaygu waa Haruun Axmed Sheekh, waxaan ku suganahay caasimadda waddanka Jordan ee Amman. Marka hore waan salaamayaa korneelka iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda V O A da. Goormaa laga yaabaa in ciidamada AMISOM nabad ilaalinta Soomaaliya ay jooga inay soo afmeeraan howlaha ay u joogaan Soomaaliya?
Waa gartay. Aad baad u mahadsan tahay Haruun, naga soo wacay dalka Jordan. Korneel, waad maqlaysaa waqtiga AMISOM u xadidan Soomaaliya ay kala baxayaan ciidamadoodu ku weydiinaya dhegeystaha?
Haruun, mahadsan yahay, waana salaamay. Waxaan jeclahay ciidanka AMISOM wuxuu ku socdaa benchmark wax la yidhaaho, waqtiyaal kolba uu meel uu soo gaarsiinayo, muddadii hore uu soo gaarsiinayo, waqtigii looga baahnaa inuu soo gaarsiiyo dowlad rasmiya oo Soomaalidu ay ogoshahay oo dunyaduna garato inay ka dhisaan. Way dhismatay 2012, waxay 2012-kii laba sano ka hor. Imika waxa salaad noo soo socda muddadii inaan gaarno aan doonayno, howlaha iyaguna ay inay gaaraan aan doonayno inuu ka dhaco, bal dhulka Soomaaliyaan ka dhigno, bal yacni doorasho caama ay ka dhacdo oo maxaa la yidhaahdaa lagu doorto madaxtooyo iyo dowladnimo ay shacabka Soomaaliyeed u dhan yihiin. One vote one man wixii looran yihiin. Waxaan jeclahay haddaba AMISOM way xisaabinaysaa muddadii operer hadalkay su-aasheedii horaan ku xidhayaa tani. Waxa weeyaan shaqadii ay qabatay iminka ahaan inta ay qaybta hore ee awluhu ka joogsadeen way xisaabinaysaa maxaan qabannay, maxaan gaarsiinay, halkii aan doonaynay maan gaadhnay, waxyaalihii aan ku talagalnay maxaa nooga suurtagalay, iyadoo isle ilaa iminka iyaka oo isgarab wada dowladda Soomaaliyeed, xubnaheeda kala gedisan, ciidamada kuwa xakuma, booliska kuwa xakuma, iyo dowladda kuwa xakuma, waxa iskugu tagtay markii labaad bay ku noqon doontaa laba cisho kadib inay ururka Afrika la tagto oo tiraahdo sidaasaa jirta, sidaasina way dhacday, sidaasina waan ku soconaa. Marka waxa weeyaan walaalaha Soomaaliyeed waxaan jeclahay inay fahmaan inay AMISOM dadaalkeedu una yarayn dowlad xumi, dowlad xumi, dowlad la-aan way dhaantaa oo Soomaalidu taa way isku raacsantahe. Maxaa samirkii iyo dulqaadkii naga qaaday oo aan u ogolaan laanahay inay wax kastaba waqtigu uu hagaajin doono? Dadaalka shacabka Soomaaliyeed iyo gargaarkooda iyo aaminaadooda haddii ayna ku jirin meelna gaari mayno. Ilaahayna waana maqlayaa.
Waa gartay Cornele. Markaad fiiriso ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga, mar walba waxaa su-aal la geliyaa oo ama dhageystayaal ha noqdaana ama dadka siyaasadda Soomaaliya ka faallooda ha noqdaana iyo ammaanka gobolka, waxay shaki geliyaan daacadnimada ciidamada Soomaaliya jooga. 2,200 baa joogta iyo 426 askari oo labisan oo boolis iyo militari isugu jira, inkastoo booliisku yaryahay sidaad sheegtay. Marka ciidamada ka socda 7 waddan ee Soomaaliya jooga ee AMISOM, magaca AMISOM ka howlgala, ma kula tahay adigu daacad inay ka yihiin arrimaha Soomaaliya kulligood?
Waxa weeyaan anu marna shaqsi baan ahay, marna afhayeen xaaladan socota meesha intan aan joogo iyo intaan marka hore garanayay iyo intaan ka fahmayaba ay iska badan tahay baa jirta. Dadka inaan uga dhowahay hadalka guntiisa waan garanayaa. Runtu fanto maaho, way ka naxisaa ragga bani aadanka way ka naxisaa, laakiin runtu xaaraan maaho. Dhibta meesha taalli waxa weeyaan AMISOM maka daacad baa iyo maka daacad maaha, meesha maba taallaba meesha waxa taala amisoma lagu amray oo ururada Afrika iyo adduunku ee soo dhaqaajiyay halkan keenay ee ku tala galay maxay ugu tala galeen oo ma qoran yahay amisoma waxay qabanayso waa wax kitaab ku qoran weeyaan laguna xisaabtami karayo dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyana mid mid noo weydiin karayo waana waxaan uga jawaabayaa iminka marka amisoma een shaki kuma jiro waxay u timid haday doonayso iyo haday niyad ka ahaynba waa tuk ay ku qasban yihiin inay Soomaaliya nabadeeyaan waxa ta taala meesha wadda aan Soomaaliyeed ahay ma u digmaysa xaaladda guud ee Soomaaliya joogta oo shacabkeedu iyagu wax synchronized dhammeeyay wax isku dhacaya oo ishabaynayo isbuuxinayo midkii maanta waxaan ka dhaqaaqnay marka laga dhaqaaqay qoryoola la tagay qoryoola iyo marka waxa u dhaxeeya intaas oo kilometer ummada inta leeg ba ku nool waa tusaale waxaan ku siinayaa waxa jirta shacabkaasi haduu markaad ka talaabsatid ee aad uu ka dhex doonaysid nabadooda khalkhalinaya haduu shacabki dib isku qabsado oo waxa inay isku qabsadaan ayna garaneen amisoma waxba kama qaban karto hadii dawladdi markaa amisoma sida ugu dhaqsa badan adeega u weydiisan lahayd una la shaqayn lahayd talana ku weydiin lahayd ee iswaydaarkaasi oo aaminaadaasi ay iswaydaar noqon weydo dib badan bay leedahay marka hore dawlad ku meel gaar bay amisoma la shaqaynaysay iyada dawladda sidii maanta dawlad federaala oo adduunyadu ay yaqaansan tahay baa meesha taala inay amarto amisoma oo waxaasaan doonaya halkaasaan doonaya saasaan wax u qabanaya dawladda laga sugaa
waa gartay dhageystaha ugu dambeeya soo gelinaya dhageyste ku bilow magacaaga halka aad nagala soo xiriireyso
magaciga Dr. Axmed Cilmi weey shaynaan kala hadlaya waa salaamaya afayeenka amisoma VOA dana waxaan u mahadcelinayaa su'aasha la isweydiinayo waxay tahay amisoma shaqadeedu waxay ahayd nabad ilaaliyaal bay ahayd amisoma magaceenay lacag ku cunaysaa magaceenay mashaariic ku qaataan ummadda Soomaaliyeed waa dhamaanaysaa magaalada Muqdisho wada arkaysaa wax ka socda marka nabad ilaalinta la sheegayo ma in gaari qufulan Xasan Sheekh iyo Cabdiweli iyo Jawaari lagu soo qaado airport-ka la geeyo dadna lagu soo celiyo meeshooda intaasan hawada la ilaalinayo plan lii sheego
waa gartay aad baad u maasan tahay Dr. Axmed Cilmi oo naga soo wacay dalka China dhageystay ugu dambeeyay Xamud oo maqlaysaa
maxaad qabateen hadii la leeyahay waxaan qabanay wixii Itaal ay haysay amisoma ma hakranayso mas'uuliyadaha aan leenahayna way kala cad yihiin ninka soo soconayaan magaalada Muqdisho meeshu doona ka soo kaxaya amba meel kale ka yimid ee Muqdisho soo dhexmaraya isagoo ciidankii Soomaaliyeed qalab koobii sita isagoo gaadiid koobii sita marka uu sida ay amisoma ay u fiirin lahayd ay uga soo saari lahayd ma nin nabad u socda amisoma ma nin nabad u socda way ku adag tahay waa mid mas-uuliyad meesha taala
aad baad u maasan tahay Colonel Cali Xamud oo barnaamijka wicitaanka dhageystaana kala qayb qaadanayay aad baad ugu maasan tahay waqtigaaga qaaliga ah
nabadgelyo codad oo maasan tahay
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo marti igu ahaa afayeenka amisoma Colonel Cali Xamud waxaana intuu barnaamijka socday su'aalo ku weydiinayay Colonelka qaar ka mid ah dhageystayaasheena intaan barnaamij mid ka lamid ku kulmayno waa Maxamed Cullad Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
aadiyad buu maatsan yahay maxamed cala xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii hidaha iyo dhaqanka waxa ay noo soo diyaariyay axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee VOA dhegeystayaal sanad walba 26-ka juun iyo 1-da luuliyo waxay ina xusuusiyaan 1906-kii waqooyiga iyo koonfurta dalku maalmihii intay gumaysigii haysan jiray ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen jamhuuriyadda Soomaaliya maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen gaar ahaanna si weyn oo garwaaqsi leh waxa u soo dhaweeyay bulshada inteedii u soo joogtay gacantii busta ahayd ee gumaysiga كان دقالانتي قال هالقمياشي كميدة أيها بين نذي على سالك رايحين إيو في لنواء انت لم يربي علي سرطوغة كدولي مركي على مدي إنجليسكا يكي تلياني اللي دجيه بلوغلي أي هالكودي كبابتي دبالتك تضباد إيو كبادان بقان كالاقوين أيها بين مدي لهالي عالان كابا لغسو دوي وحالو كولكولي يسوغان قروح بادانو قبايو قرار إيها سبارا حيد ملاحي كان أولي جيد دوغو بدونين سيدا إلا تحي وحي ما سب مناسبة دار لغسو دوي وحاقو فولادسان قراركي الله ونحرستيه عبدالله سلطان أوتيما عدلو يقيني وترينتي لي قراركي دحتالكي سوءها كان سيب كالنصار وقرارك إلان ما أنت حصوصت أمدا كبحلا سيدا قاركا وقبياغو عرنكا وقو أماني وقراركي وكبلابتي لي كسي ديتن سباني عرنكا نسوغيني سهن كيسا أهينو سير مويده إلا عضيو سقل مانتا ضروريو سيقدي نقام إيريو سقل إحانو أهيني كيسو ساري عد عدو سماذا كيئو إكايه حدقاء ملا سيييو ساحل كيكا لقوري سرييو منسقامو أنسيدو يهي إيقنو إيه كان سيب كان سار سلان كي استغلال كو سددو كي كوحر نيدو سيروقي أفريكادو ساحل كيكا لقوري سرهيو منسقامو أنسيدو يهي إيقنو إيه كان سيب كان سار عرايس عيسي أو هالأبور كيسو أصارك أبدنا وحو الله هون حريستي كتل مانا نن علن كأيو قبني ماذا آد وقلاتا إلا إلا شدان أمدكو قبابية ساركو ماقا عابان دراراها كما تيرتو وكو دلوليو وكسو دوين أيو أيا وحا كمدها دراراها كما تيرتو ومانتان درانايو حلكي ونقادا عو لغرتي إن أمرتو بلوغلي دادا تو هودا أي ليشايو رفاها دوحو دا إيو ليقي نونا بدقارو أحمد إسماعيل ديري وقاسي لو يقين وحو إساقونا أها قبيا مقعديرو هل أبور وعن وحو رميسنا عالن كاللو دبال دقايو هل قنك اللقوي هلاي إنو كسو بلوضي كي دراويشتا قبن ماذا لطابينا أي تهي مليهي كده شي دبكي أو سيد محمد شلي كودي لولي أيو ولادكي سو آخر التوسي إساق أو موتينا أي إنو تعلان لها فرحضة أي سوماليدو كتيرتو إنو إساقونا كالاقايب قالو مركاس بويري اللو يا درويش كيفرهين دبع سنقارسية اللو يا دالكاقي يرا دولد نمقادي داحو كوداكيري حقو نقاد حسوناي اللو يا دوليد دا تريح وقاد ما شادة اللو يا درمان فراتقان دوقا أوهنسية اللو يا دلتي دو دمير وقاد دول قرارة هسيهي بليهي جون يلوليو سنت كي كون يساقات بغول يلحدن كي أي هالابوردي سوماليدو بلوغولي كسو دوويين وحامراه إيقا أغو عانسان هيس أو حسين أو فارح مليهي دارها عبدالله قرسينا أو كلو قينتري ربي لبادا واها أون حريستي وهيس دي كو بلا من ترتي غلابا عالان كيدو وعينو إنغانا كينو وعركو كاري أن عادنا رهين إن عاشقاي حدقية هاي عدي وادنا عيدا ميسي عرادة كليقا أدو عراده عاد عيدة سيدي دعان لغو مالين تاس اللي وده دبال دقاي إيه سعبك إيه كانت اللي سليه لاي مالين تاس اللي وقضى مانسا ذا فرحاديد لقاها لورها رعيناي مالين تاس وحاتيري نين أنك قيب قلين نين وسن كاس أوكالي أن أموسي تيرين أسي مانتا دبنيه سدبور ساري نكيان وچيدا وعلي حسين حلسي وآها حزب قيب قبن نمادا سوهوي قبل ياقي مكرفون كوآها كنمي ذاها كوي وقعد عدا هول وذينا ذي هرسيت كاللو يقين إيه هولاها أذأذك إيه هنستاة لو ديرتيري وحايبا كتل مامي تيرين إساق الدلاد دي قبل ياقي سومالي باداني أي ناديق اللاقضة وقصو حرمان تيرتي محوها دبا علي قونصري waxa loo dabaaldegay waaba mirihi halgankiisa maxaa dadweynaha ka reebay soo ma ahayn maanta oo kale inuu tiriyo gabay guuleed barxadda baarlamaanka oo ummadiisa faraxsan kaga maaweeliyo isaga oo luuqdiisii daryaanka lahayd ku maqashinaya. Sidaas way ahayd, mase uu yeelin. 4 sano ee la soo dhaafay ayuu quustay. Wuxuu la yaabay madaxdii xisbiga ee xukuumaddii daakhiliga hogaaminaysay sidii foosha xumayd ee ay waxu maamulayeen. Waxaa u muuqday qabyaaladii dabin cabursanayd oo lagu xaragoonayo, hantidii la wada lahaa oo jeebabka lagu subanayo, iyo naasnuujin toltol ku salaysan oo aan laga sadeeganayn. Markaas baa waxaa ka dhaadhacday dadka sidaa u dhaqmaya in aanay calan iyo dowladnimo toona ehel u ahayn. Dabadeedna 7 kadib ayuu tiriyey masafadan uu inoogu sheegayo sababta uu la aamusay ee dabaaldega uu uga qaybgeli waayey, isaga oo ku bilaabaya calanka kuna halqabsanaya isla markaasna u ducaynaya, ayuu yidhi: calankaashanta gees lahow, ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow. Maraakiibta gudaysiyo, dayuuraadka kan guuxiyo, geesasku xarbiyaayiyo, gaar naftaada ilaasiyo, amikaa ragga muuxano, goobtii laysku dilaayo golfafaa ka samaysa guul aan kuu baryayaaye, geesahaaga ka buuxi. Ducadaas kadib ayuu qaybaha dambe ee jiiftada inoogu cadaynayaa calanka Soomaaliyeed siduu u garab la'yahay ee dadkiisu ay u gabi doonaan. Wuxuu yidhi: intaasi wayga gargaare, waxa aan gucanayay gabigaaga ku fiican haddaan laguu galahaynin anigu kuu gabiye maayo oo guwaabayga dhammaatayo, Soomaali baan gad aqaano, geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn. Gafuurtaaga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay kuu garbayeesho oo giidsiyaan xarigaaga, marna taa garan mayso. Sacabkaa la garaaciyo, feestadaa gudaheeniyo, farxaddaa lagu guulay, gamba kuuguma taalo oo garaadkaa ka halaabayo, labadooda gacmood bay midba geed ku xireenoo waa isgaadahayaane gabgabtooda ha eegin. Fatooraadka guduudan, qaar go'aa ka cadaadiyo kuwa aad goray moodiyo, qaar galaasha u dhuuban yay ku gaardiyayaane gobeeyey ina eego ayaa kuu gurmanaya. Doqon looma gargaaro oo wax dhan baan gogoshayda ciilkoodii gami waaye, gurboodka haatan ka caayiyo nasriga guule ka sug. Dacdooyinkaas oo idil nin usoo joogay 18-aad tirsaday kana murugaysan qarantabka Soomaalida ku dhacay ayaan la soo qaaday sanadkan sida 4-tan guurada gobonimada loogu dabaaldegay. Markaa buu yidhi: hadda baaldegtee, horta weli xor ma tahay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo 7-aadka soo aadan iyo kulamid ah hadduu eebaydmo.
ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaajaay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad maqlayseen. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo weli si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Harun Macruuf aana weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsan Caasha. Dowladda Kenya ayaa urur goonigoosada ku eedeysay inay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay gobollada Lamu iyo gobolka kale ee Tana River. Dhinaca kalena, laanqeyrta cas ee dalka Kenya ayaa sheegaysa in dadka weerarka soo qaaday ka dhacay labadaasi gobol ay ku dhinteen weeraradaas ugu yaraan 22 qof. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay dhinaca kale inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Mas-uuliyiinta ayaa axaddan sheegay in koox ka kooban 12 qof oo qaarkood ay raggiin qaarna haween yihiin ay habeenkii xalay ku dhinteen degmada Laabu, iyadoo sidoo kalena 9 kalena ay ku dhinteen degmada Tana River. Dhinaca dalka Ugandana, militariga ayaa sheegay in 4 dabl ayaa dhinteen kadib iska horimaadyo dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiya qabaa'il meel u dhow xadka waddankaas uu la leeyahay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Afyeen oo hadlay ciidamada ayaa barta Twitterka ku sheegay in 4 dabl ay soo weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska iyo weliba xeryo militari sabtidii. ciidamada booliisku waxa kale oo sheegeen in dadka weerarka soo qaaday ay dileen 12 qof. Warbixin uu daabacay wargeyska dalka Mareykanka ee Washington Post ayuu ku sheegay in sirdoonka hay'adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka NSA ay muddo 4 sano ah eegaysay xisaabaadka dhinaca internetka ee dad ajaanib ah. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in ay urursan jirtay wada sheekaysiga dadka ee dhinaca internetka dadkaas oo isugu jira kuwa Mareykan ah iyo kuwa ajaanib ah labadaba. Washington Post ayaa sabtidii shalay waxay warbixintan ku daabacday bogeeda internetka, waxayna sheegtay in kala bar macluumaad kale uu ay ku jiraan magacyo, ciwaanada emailka iyo waxyaabo kale kuwaas oo ay leeyihiin dad Mareykan ah iyo kuwa weliba haysta deganaashaha dalkan Mareykanka.
Aad baad u mahadsantahay Haaruun. Haatanna waxaan ku wada nasanaynaa mid ka mid ah heesaha bishan barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay.
Nabi amaankaasi Khadija Fowde ayaan ku soo xireynaa idaacaddayadii fiidnimo. Waa anigu Haaruna iyo Aasha Ibraahin. Adan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.